Enfin voilà, Bissot, Nechindani.
Bosa mbiti ipora liwaya mupandisango ya Radio Kapi Serge Maeshe ezunga na kile lolo ye oingumba Bukavu. Babo mibaba le bana ba uti kondimate, bangonde babo maki mupandisango. Baebisite, ezalinde ba nzeneneke baba le baeba zalaki elongo na Serge, nde ba kinda ki bango. Boyoka ni boko bozomaki osuka ya posiliki kati na moyangeli etuka pe kompani etali mabanga matalo ontea etuka ya Kasai Oriental. Eleki bongo poso misato pe moyangeli etuka atelemisaki na mosala mokambi kompani ena. Taxi pe taxi bus ezalaki pasi kozwa yango na tongo ya lelo ontea engumba mokonzi Kinshasa. Maso pote bakumbi mituka balingaki koboya kosala lelo kasi esimbaki te. Na molai ya sango na biso, boko kati na bakumbi bana bazali koyebisa mpo na nini batosaki mbela ya koboya mosala te. Pokwa elamu na bino banso bozwili baku ya kolanda sango na biso. Toko banda yambo na bosambi mpo na liwa ya mopandi sango. Mkondo Serge Maeshe, kibinali ya mapinga ya engumba Bukavu ewuti kuzongela kusambisi bona. Bato babale bakalisite, bangonde babomaki Serge, bangonde bakoleka yamba, balekaki yambo oboso ya kosamba. Bango bandimite, bangonde babomaki mopandisango ya Radio Kapi. Baebisi na bazuzite, banzeleleke babale baebazaki elongo na Mkondo Serge Maeshe, nde bamotindaki koboma Serge. Ongambo na bango, banzele neke ba balebana, totangi Serge Muima, ilongona Alain Chamavu, baboyi kondima mambi mana manso. Bango baebisite, bazali kokose la bango makambo. Tula ndabolebwa sango na Charlotte Ngumi Selemani.
Baka njimi hibane basambaki ubosu ya tribunal ya basodale lomo koloma yambo ya poso. Fredi Bishimwa na Masasila Reza Ngabo bandimaki bitambo. Bandimaki ete bangunde bamubo maki Mkondo Serge Maeshe omo koloma zomi na misato ya sanza ya motoba mubu koto mibane na sambo. Obo sambi wa bango batangaki alemu limbi pe Serge Muima lokola baeba batindaki ombeba. Kuna na maluba ya baeba tangami babomi. Bajoki ilaka ya kuzua mozoldola lankoto tuku misato bakisa yoko tike ya kukende o Afrika di Sud. Ikambo bafunda mimulimbi fe Muima baboya kiko yoka. Poya bango izalima ele mabe ya babandiba na babale toba kundilela ete bato baeva bale batanga milelo lokola babo mibasarje Maeshe bazalaki na ye elongo mokolo mwaliwa ya ye Bukavu Charlotte Ngungi Selemani Radio Kapi.
Esengili kuhivisa te bosambisi bosilaki na pokwa pe ekobandela lobi na tongo. Tosi karabobele o etuka ya Sud Kivu pona kuhivisa te mwangeli etuka atiaki manzaka na mikanda mine ilero loye. Yayambo etelemisi na mosala basali babale ya bilo wa ye pona mbeba nzike na kati ya mosala na bango. Yayibale etelemisi na mosala mondele mboka ya engumba Bukavu pona bokambi engumba mabe pe koteki sa mapango onte ya engumba. Yayisato etelemisi na mosala mokambi DGM oetuka pe mokambi OCPT pona moyibi ya misolo. Esengeli koyebisa pete, directeur administratif et financier ya OCPT pe azwi etumbu ena bobele pona mbeba ena. Ezali bongo mokambi assemblée provinciale nde apesaki moyangeli etuka likanisi ya kopesa bitungu bina. Oluiza engumba ezwami na ntaka ya kilometre nkama mibale na engumba Kananga, boyokani bozali te kati na mokambi territoire pe nkumu ya territoire ena. Nkumu Mwangala Kamani azali kofunda mokambi territoire na konyokolo baimboka na kokangisaka bango na lokuta pe kofutisaka bango misoro ya amande elongo banite. Mbeba ya suka ezali eye bakangaki mobatili pate ya eklesia ya Nzambe Malamu. Tolanda Nkumu Kamai na alo alo ya Andre Kambala.
Nalingaki te kotalisa bino bokangeli boye bozalaki onzela te bwa moko basepako universel bakala omboka masuika. Bakundi ye na likambo litali koyingela ya ye olitanga sepako universel na esika ya sepako Nzambe Malamu. Bakangaki pe babwakaki ye oboloko. Kasi nsima ya makelele maye bato basalaki bayebaki na kobimisa ye. Esengeli koyebisa te sika bazongisi ye lisusu obolo biloko pamba te, bakambi ba eteni yena ya mboka bayebaki na kotia linzaka na likambo litali bokangeni bwaye. Ekoma momeseno ndakisa te, baninga basusu bankumu bazoko bakanga mpe kobangisa bango na likambo liye.
Lokuta eyanoli mokambi territoire, mwana mboka Emmanuel Dini Palanda ayebisi te asali mbeba yokote pamba te eyebisi ye mikano miso azali kozwa ezali na kati ya bokonzi wa ye. Epai esusu ye ayebisi te ezali nde nkumuka mai azali komikotisa na botamboli ya territoire, nzoka nde mambimana matali ye soki mokete. Tolanda mokambi territoire mwana mboka Emmanuel Dini Palanda bobele o alo alo ya Andre Kambala.
Nasali mbeba ata moko te, kasi mpona likambo azali koloba ete nakangaka bato mpona makambo matanga ntina ezali ya lokuta. Soki bozalaki awa na biso na Luiza, bolingaki komona ete nkumuka mai azali moto mabe mpenza. Bosengeli koyeba ete moto bakangaki azali anzeli ya songisongi na kati ya eklezia ya mibale, elingi koloba eklezia ya Fepako Nzambe Malamu na Fepako Universel. Na mosala mwangai na mona kete yende moto atindaka bandimi ya Fepako Universel ya Pastor Manase mpona kosala mobulu na ndako nzambe ya Fepako Nzambe Malamu. Ngai nasalaki se mosala mwangai.
Oetuka ya Kasai Oriental boyokani bosili kozwama osuka ya poso eleki kati na guvernora ya etuka mpe Lingomba etali mabanga matalo CESC na mokuse. Boyokani bona bozwami nsima te moyangeli etuka atelemisa na mosala mokambi Lingomba lina oetuka kobanda poso misato. Ezali bongo komisio mixte eye ezali na makoki ya kobongisa bobendani bona nde ezwaki eyano elamu ena. Tolanda maso na wabiso Chris Mukang.
Na sima ya masolo mokambi wa etuka yebisi ete boyokani bozwami mpe endimami na biteni biso po tango iso bakutanaka mpe basololaka. Mpona mokambi wa etuka mokanda mwa boyokani omayi matali bomeki mabanga matalo mokotikala naino mpe masolo masusu omakosalema. Bilo bya mokambi wa etuka bibakisi lisusu ete biteni biso bontoma bwa mambi ma mabanga matalo bwa ndako ya misala ya leta mpe CESC bindimi kosala elongo mpona kotala lolenge nini mosolo mwambula matali mokomakisama. Likambo lyoko litika lise kokangema misala ya mokambi wa CESC okoituka Kasai Oriental. Lisangali ya bokambi CESC nde likotala likambo lina toyeba ete lisangali ya bokambi CESC to conseil d'administration lizali kokoba na koboya bokangeli misala ya mokambi wa CESC oituka Kasai Oriental. Uta Ngumba Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Kapi.
Basali ya bakompani ekotisaka misolo na sanduku ya leta babengi na lopoto ba régie financière elongo na molandi ministre atali mambima misolo bazali bobele kokoba masolo na mokolo ya lelo. Likita liye lilengelamaki ongonga ya zomi yambo ya nzanga kasi ebandaki ongonga ya mibale sima ya nzanga. Na suka likita lina esengeli te eyano elamu ezwama mpo te basali bana bazongela nzela ya mosala eyebatika kobanda poso moko. Esengeli koyebisa bino te basali ba DGRAD ofis d'appel DGI baboyi mosala mpo te bazali kosenga misolo na bango ya matabisi. Boto ebisaki na bokuse taxi mpe taxi bus ezalaki pasi kozwama lelo na tongo bipai biyike oinguma mokonzi Kinshasa. Manso mazwamaki mpo te bakumbi mituka balingaki koboya mosala na mokolo ya lelo kasi esimbaki te. Jocelyn Musa Oponde moko kati na biso atambolaki bipai biyike mpona koyeba manso mazalaki koleka. Bakumbi mituka bazali koyanola ye mpona nini batosaki mbela ya koboya mosala te.
Na desidai na osala bon mpona mona importance na wapenda te ya eloko babi loko neti ngai ebonamema 5-5 babi 4-4 eza eloko ya onegocie na patron na ngai adiminga versement asantela ale nataa greve
greve tosala esoi boyokani nabaase pobie bashofer nyonso bakangama bapapier tomoneke greve ezali bato badimi te bovandi taye na position so bamoneke bato badimi na bango mabe nadimi na ngai teke eza yango respecte te acelera biloba lobao greve greve me bisikoyo tomoni eloko moko te donc teke june eza yango normal. Mais tu donnes un dossier là, et grève, tu peux pas la gare en venant de ce sujet, ça là qui. Bakati legumi na mitu kala tibakumi kosa bakati na ndenge na bango bakesa litapuka fuja transporte en plus balongo liso ba ban babana mitu ba effectif ya batu bakota ekoni muki alo balongo la fe bakati ko tota mola bien na nzela ba msusu ba comprendre dite to jomoni bakati ezo continuer wa ndi to prepare sur grève.
Oetuka ya Bandundu mokambi territoire ya Inongo a pameli mambi ya kotungisa tango inso bayimboka onte ya territoire waye. Bo elobiye ezali bongo ba soda ba FRDC pe ba police ba ibatinga ma ondelo ya ba territoire ya Inongo pe ya Yumbi au district ya Maindombe nde bazali kosenga na makasi misolo pe biloko na bato banso bazali koleka na bisika bina. Bure wa sango uto kikwit na yo Fabien Kambindi Gifwa.
Administrateur ya territoire ya Ilongo mwana mboka Simo Gasao ayebisi ete ezali se basoda ya mapinga ya biso ba policier na basali ya service ya DGM bayeba kouta na bolobo ontaka ya ba kilometre koleka tamaminei na ntuku mitano na nodi ya Engumba Bandundu ville na district ya plateau kuna basili nzambi koti ya ba barriere omboka nganda malebo eye ezwami na ndelo ya ba territoire oyo mibale ya Ilongo na ya Yumbi bi mpo ya kotungisa na kopunza biloko ya baye bako litaka oetando ena bako senga na moto nyoso kama mibale ya franc congolais liboso ya yekoleka pe nesika ena na mokolomoko bato likolo ya kama bako litaka na nzela wana bayimboka bayebisi ete basila koyebisa to kofunda likamboliye na batambi kasi eyano yokote basila kozwa mpo ya likambolina administrateur ya territoire yete ayebisi ete asila kotinda la por ya ye na bakambi ba ye akozelaka pe kaka liano na motuna ya Radio Okapi komisere ya district ya mwa mikolo ayebisi ete omikolo mikoya nde basukisi mabe wana bakambi ya baservisi eye bazwamaki te mpo ya kopesa eyano na likamboliye uto Engumba Kikwit Fabien Kambizi Radio Okapi.
Bosalili kwa yabate likita lyoko ya mikolomi sato etalaki mambi ya kokotisa manaka ya kobulisa bokono bwa kosukosu ya toro to tuberculose oba centre ya biteni bina esilaki olomingo loleki oengumba Butembo na etuka ya Nord Kivu. Likita lina likambamaki na bakambi ba etuka batali bokono bwa maba pe kosukosu ya tolo pe ezalaki mpona kobakisa makoki na ba infirmier ya Lubero Beni na lolenge ya kopesa mino na bakoni. Bantoma ya bana mboka baponaki na mokolo ya lelo mobeko etali misolo mpona bobateli banzela onte ya ekolo. Bo eyebisi mokambi commission parlementaire d'aménagement du territoire et infrastructure mobeko mona molengeli kokela kompani yoko etali mambi ya kozwa misolo. Misolo mina mikozala mpona kokela banzela ya ekolo pe ya bituka. Mokonzi wa ekolo ya Suisse Micheline Kalemire akomaki lelo loye oenguma mokonzi Kinshasa. Ezali mpona mbala ya yambote mokonzi wa ekolo yoko akoma o ekolo kobanda mwana mboka Joseph Kabila Kabange aponama bo mokonzi wa ekolo. Esengeli te akutana na mimise atali boyokani na bikolo bya bapaya pe mokambi MONU. Bongo na pokwa nde mokonzi wa ekolo Suisse Micheline Kalemire akokutana na moninga wa ye Joseph Kabila. Po bakolobela mingi boyokani kati na bikolo bibale bina. Ministre ntuku mibale na moko ya ekolo Burundi balapaki ndaya oboso ya mokonzi wa ekolo Nkuruziza bantoma ya bana mboka pe bantoma ya bikolo bya bapaya. Milulu mina ilingaki kosali mate pamba te ministre moko akomelaki mokonzi wa ekolo bobele lelo na tongo mpona koyebisa te aboyi kosala mosala baponelaki ye. Monganga Yves Seinguvu azali na lisanga ya politiki ya opposition UPRONA eye eboyaki kokota na mbula matari. Bapesaki ebonga wa ye na mbala moko na moto mosusu na lomango iso bobele na tongo ya lelo. Awa suka ya sangola biso ya poko ya lelo matoni mingi na Sylvie Baigwere azalaki ondela ya masini lobi na tongo bokozwa bongo Lucie Ambanze Mbula mpona sango esusu na lokota na Lingala. Biso na bino nde tokutani na bokasi ya kolo Nzambe lobi na pokwa botika ya malamu.